Brothers and sisters,
Brother dan sister, kami menyambut anda pada kebaktian CES untuk dewasa muda. Siaran ini diselenggarakan dari Pusat Mormon dekat Bait Suci di Sacramento, California. Kebaktian ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa untuk dewasa muda usia perguruan tinggi di seluruh dunia. Saya Daniel B. Harrison, Presiden Pasak Folsom, California. Kita menyambut Penetua Marlon K. Jensen dari 70 dan bersyukur bahwa Sister Jensen menyertainya. Penetua Jensen akan diperkenalkan kemudian dalam program sebagai pembicara malam ini. Malam ini kami menyambut dengan hangat semua yang bergabung bersama kita dan akan lulus dari seminari ke institut atau ke perguruan tinggi atau universitas gereja. Terima kasih atas kedatangan Anda. Kami mengundang Anda untuk mendaftar di kelas institut dan menjadi bagian dari program pendidikan agama yang luar biasa. Kami tahu itu akan menjadi berkat bagi Anda sebagaimana itu telah menjadi berkat bagi ratusan ribu dewasa muda di seluruh dunia. Kita bersyukur atas kehadiran para pembesar area dan administrator CES lokal, juga Presiden Pasak dari area Sacramento. Kami mengingatkan Anda bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 September, Penetua Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 akan menjadi pembicara kebaktian CES. Kita akan mulai malam ini dengan paduan suara menyanyikan doa Joseph Smith yang pertama, nyanyian rohani yang 12. Kita menghargai bantuan Stephanie Morgan yang akan memimpin musik dan Richard Klinger sebagai pengiring kita. Setelah itu, Brother Jason Dickerson akan mengucapkan doa pembuka.
Thank you. Our Heavenly Father,
Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul malam ini. Kami bersyukur pada Penatua Jensen dapat berbicara. Kami berdoa dan memohon agar Engkau memberkati dia sewaktu memberikan pesannya, agar kami semua dapat diteguhkan dan diilhami untuk bertindak. Kami bersyukur menjadi anggota gereja-Mu dan berterima kasih kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon agar Engkau akan mengawasi mereka semua yang berperan serta malam ini. Kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Malam ini kita bersama paduan suara Dewasa Muda Gabungan akan menyanyikan Lord, I Would Follow Thee. Mereka dipimpin oleh Paul Allen dan diiringi oleh Richard Klinger. Setelah sajian musik, kita akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Jensen. Di akhir ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Tugu Pada Iman. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Chandra Brown. Sekarang adalah kesempatan saya untuk memperkenalkan pembicara malam ini. Penatua Marlon Jensen ditetapkan sebagai anggota Korum Pertama 70 Gereja Yesus Kristus pada April 1989. Pada saat pemanggilannya, dia tengah melayani sebagai wakil regional, setelah sebelumnya melayani sebagai Presiden Pasak Huntsville dan uskup lingkungan Huntsville. Selama 23 tahun pelayanannya, sebagai 70, Penatua Jensen telah melayani sebagai Presidency Missi New York Rochester, sebagai Presiden dari 3 area gereja, sebagai Direktur Pelaksana dari 3 Departemen Gereja, dan dalam Presidency 70. Sejak April 2005, dia telah melayani sebagai sejarawan dan pencatat gereja. Sebelum pelayanan gereja penuh waktunya, Penatua Jensen adalah seorang pengacara dan petani. Istri dan rekannya selama 45 tahun adalah Kathleen Bushnell. Mereka menganggap pernikahan mereka dan 8 anak serta 25 cucu mereka sebagai sukacita yang terbesar. Penatua Jensen akan berusia 70 tahun bulan ini dan selaras dengan kebijakan akan dibebas tugaskan dari 70 dan dijadikan pembesar umum emeritus pada konferensi umum gereja. Ceramah malam ini akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk berbicara kepada hadiran orang-orang suci zaman akhir di seluruh dunia. Nyanyian oleh paduan suara.
Well, good evening.
Selamat malam, brother dan sister. Saya merasa sangat bersyukur dan juga rendah hati diberi tugas pilihan oleh presidensi utama untuk berbicara malam ini. Karena Presiden Harrison telah mengumumkan ulang tahun ke-70, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya pernah tidak berkeriput, berambut gelap, dan penuh kehidupan seperti Anda. Bagi yang dari yang tulisan suci tersebut angkatan muda, saya tidak yakin apa lawan kata untuk muda, mungkin tua atau lanjut usia. Apapun itu artinya, itu menggambarkan tahap kehidupan saya saat ini, dan itu tak terlalu menjanjikan bagi saya. Meskipun saya berbicara kepada Anda dari gedung gereja yang indah ini di dekat Bait Suci di California, saya dapat melihat di benak saya puluhan ribu dari Anda, berbicara dalam hampir 40 bahasa berbeda yang berkumpul di seluruh dunia. Saya telah diberkati untuk mengunjungi banyak negeri Anda, mendengar Anda dan memberikan kesaksian dalam bahasa asli Anda, dan menyaksikan secara langsung iman dan pengabdian Anda kepada Tuhan. Saya mengasihi dan memuji Anda atas kesalehan Anda. Saya tahu kehidupan di usia Anda dapat menantang dan terkadang kilaf dan perlu bertobat. Tetapi saya tulus berterima kasih untuk mengupayakan berdiri teguh dalam iman Anda kepada Kristus dan pada Injil-Nya yang dipulihkan. Harapan malam ini agar saya dapat diberkati untuk berbicara melalui kuasa Roh Kudus dan dengan demikian berkontribusi bagi peningkatan iman Anda. Saya ingin mengatakan sesuatu mengenai tempat sakral yang saya mulai. Ada tempat-tempat di bumi yang sakral. Salah satu tempatnya itu seperti menurut perjanjian lama, yaitu adalah tempat Sinai atau Gunung Allah, di mana Tuhan menempatkan diri kepada Musa di semak durik yang menyala. Sewaktu Musa menghampiri semak tersebut, Tuhan berfirman, "Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Keluarga saya pernah diberkati tinggal di tempat yang sakral. Tahun 1993, 4 tahun setelah pemanggilan saya ke-70, kami diminta untuk melayani selama 2 tahun di misi di New York. Misi itu mencakup kota Palmyra, di mana Joseph Smith dan keluarganya tinggal selama sebagian besar dari tahun 1820, dan Fayette, tempat gereja di organisasi, bulan April 1830. Ada juga tempat yang namanya Harmony, tempat Joseph Smith bertemu Emma Hill dan tempat mereka tinggal sebagai pasangan baru menikah sementara sebagian besar kitab Mormon diterjemahkan pada akhir 1820-an. Kawasan umum itu dikenal sebagai asal mula permulihan karena disinilah gereja dilahirkan. Ini daerah pedesaan yang indah dengan bukit-bukit, danau, dan sungai yang jernih serta penduduknya hangat dan beragam. Itu juga tempat yang dijadikan sakral karena apa yang telah terjadi di sana. Dalam hutan yang lebat dengan bermacam pohon yang tinggi sekitar 1/4 mil sebelah barat dari rumah keluarga Joseph dan Lucky Mack Smith dekat Palmyra, Joseph Smith yang berusia 14 tahun melihat bapa dan putranya, Yesus Kristus, pada musim semi tahun 1820. Pernyataan ilahi ini sebagai tanggapan terhadap doa Joseph untuk mengetahui kebenaran mengenai agama dan bagaimana dia dapat memperoleh pengampunan dosa-dosanya dan memulai pemulihan Injil dalam dispensasi terakhir ini. Itu juga menjadikan hutan pepohonan itu tempat yang dipuja dalam sejarah gereja kita, tempat yang kita hormati dengan nama Hutan Sakral. Saat saya melayani sebagai presiden misi, keluarga saya menjadi mengasihi hutan pepohonan itu dan merasakan kesakralannya. Kami sering pergi ke sana. Setiap bulan ketika misionaris baru tiba dan ketika mereka menyelesaikan misi pula, kami membawa mereka ke sana. Kebiasaan kami adalah berkumpul di tempat masuk hutan tersebut dan setelah menyanyikan lagu malam ini yang dengan semikian rupa dinyanyikan adalah doa Joseph Smith yang pertama, kami meminta para elder dan sister untuk berpencar dan menemukan tempat terpencil di hutan tersebut di mana mereka dapat bersekutu dengan Allah dan dalam doa mereka dan melaporkan komitmen pribadi mereka. Kunjungan ke hutan sakral itu adalah dan senantiasa merupakan pengalaman berharga bagi semua yang diberkati untuk memilikinya. Saya menyadari bahwa hanya sebagian kecil dari Anda akan pernah dapat mengunjungi hutan sakral itu. Untuk alasan ini, pada musim semi 2012, 192 tahun setelah penglihatan pertama Joseph Smith, saya ingin Anda untuk bersama saya secara virtual ke dalam hutan sakral itu. Berdirilah bersama saya, sementara saya berbagi dengan Anda beberapa petikan gambar dari hutan tersebut, alasan-alasan bagi saya pribadi terhadap tempat sakral itu, dan pelajaran kehidupan yang berharga yang saya dapati. Saya berutang budi pada Brother Parrott, seorang rimbawan dan naturalis yang dipekerjakan oleh gereja, yang tinggalnya di Palmyra. Meskipun belum menjadi anggota dari kepercayaan kita, Brother Parrott memuja hutan sakral tersebut serta memberinya pemeliharaan yang lembut dan amat. Saat saya dekat hikmat berjalan melalui hutan sakral atau duduk sambil berpikir di bangku-bangku yang disediakan di sana, saya sering merenungkan berlimpahnya penggambaran tulisan suci yang melibatkan pohon, buah, akar, dan hutan. Adam dan Hawa, orang tua pertama kita, tak pelak telah menerima pelajaran pertama. Nabi Yakub mengutip Zenos dalam Kitab Mormon, membagikan suatu kiasan atau kisah rumit mengenai pohon zaitun yang terpelihara dan yang liar sewaktu dia mengajarkan tentang pencemaraian dan pengumpulan Israel. Dan siapa di antara kita, terutama jika kita telah melayani misi dan membaca dan kembali membaca dan dengan sungguh-sungguh merenungkan benih iman yang Alma ajak agar kita tanamkan dan pemeliharaan yang tepat dapat menjadi pohon yang tumbuh menuju kehidupan abadi. Demikian pula dengan hutan sakral, pengamat alam yang cermat, terutama ketika ditemani oleh seorang naturalis seperti Robert Parrott, dapat memetik pelajaran penting dari ekosistem di sana. Saya ingin membagikan 4 dari pelajaran tersebut kepada Anda. Pelajaran pertama, pohon selalu tumbuh menuju tempat yang terang. Satu fenomena menarik untuk diamati di hutan sakra adalah pohon-pohon yang tumbuh di tepian hutan yang asli, seperti juga yang berbaris sepanjang lintasan-lintasan di dalam. Pohon-pohon itu sering tumbuh ke arah luar agar lolos dari dedaunan yang menutupi di atasnya dan kemudian ke atas untuk menyerap cahaya matahari sebanyak mungkin. Batang dan cabangnya yang bengkok sangat mencolok berbeda dengan pohon tetangganya yang tumbuh hampir lurus sempurna. Pohon, seperti hampir semua organisme hidup, perlu terang untuk hidup dan bertahan. Pohon akan melakukan segala mampunya untuk berendam dalam sebanyak mungkin cahaya matahari untuk menggiatkan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi terang menjadi energi kimia atau bahan bakar yang digunakan oleh hampir semua organisme hidup. Saya yakin pikiran Anda yang muda dan cerdas sudah tahu kemana metafora dari hutan sakral ini yang kita bacakan, yaitu terang. Bahkan merupakan katalisator yang lebih penting dalam lingkup kerohanian daripada adanya di alam. Karena terang amatlah penting bagi pertumbuhan rohani kita serta realisasi dari potensi penuh kita sebagai putra dan putri Allah. Kegelapan adalah lawan dari terang yang mewakili kekuatan di dunia yang berupaya untuk memisahkan kita dari Allah. Dan juga biasanya adalah setelah gelap atau di tempat gelap di mana kekuatan kejahatan mengerahkan pengaruhnya yang terbesar. Dalam tahap kehidupan Anda, pelanggaran terhadap hukuman kesucian, tindakan mencuri, berjudi, pelanggaran terhadap firman kebijaksanaan, dan perilaku lainnya yang dilarang oleh Bapa Surgawi, biasanya dilakukan di dalam kegelapan. Bahkan ketika memilih untuk melakukan kekeliruan saat terangnya siang, misalnya dengan bersikap curang dalam ujian, dengan melakukan penciplakan dalam karya tulis, bergunjing dengan jahatnya mengenai seseorang, menggunakan kata-kata tak senonoh atau berdusta, kita tidak dapat tidak dalam hal-hal semacam itu untuk memiliki perasaan kegelapan. Untungnya, Roh Kristus memberikan terang kepada setiap orang yang datang ke dunia, dan Roh menerangi setiap orang di seluruh dunia yang menyimak suara Roh. Dan setiap orang yang menyimak suara Roh datang kepada Allah, yaitu bahkan Bapa. Petikan ini dari ajaran dan perjanjian dengan indahnya menggambarkan jangkauan manusia ke atas, naluri rohani alami pemberian Allah yang kita semua miliki untuk pergi menuju terang dan dalam melakukannya pergi menuju Allah dan Putranya serta menjadi lebih seperti mereka. Mengenai dirinya, Kristus berfirman, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam memahami tulisan suci, Anda dapat menimba banyak mengenai sebuah kata dengan memperhatikan kata-kata yang menyertainya. Dalam penelaahan tulisan suci, Anda cermati kata-kata seperti terang, roh, kebenaran, atau Yesus Kristus yang ditemukan terletak berdekatan. Dan semuanya menarik kita ke arah atas dan menuju cara hidup yang lebih tinggi. Dengan segenap hati saya mengimbau Anda untuk menghindari kegelapan dosa dan mengisi hidup Anda dengan roh, kebenaran, serta terang juru selamat kita, Yesus Kristus. Anda dapat melakukan ini dalam banyak cara, dan saya menyarankan yang berikut. Carilah teman yang berbudi luhur, musik dan seni yang mengilhami, pengetahuan dari buku yang terbaik, terutama tulisan suci, saat doa yang tulus, waktu tenang di alam, kegiatan dan perbincangan yang sehat, dan kehidupan yang berpusat kepada Kristus serta ajaran-ajarannya mengenai kasih dan pelayanan. Ingatlah selalu dan terutama dalam mencari rekan kekal pernyataan Tuhan bahwa kebenaran memeluk kebenaran, kebajikan mengasihi kebajikan, terang mengikatkan diri pada terang. Asas ini mengenai kebaikan terpikat oleh kebaikan menyediakan harapan bahwa jika kita dapat menjalankan kehidupan dalam terang Injil, kita pada akhirnya akan menemukan seorang rekan yang menjalani jalan yang sejajar. Saya tahu semakin kita berikhtiar untuk memenuhi kehidupan kita dengan terang, semakin tidak ada ruang untuk kegelapan. Dan akhirnya untuk menjadi seperti Kristus, sang terang dunia. Karena berkat khusus yang saya miliki malam ini untuk berbicara kepada Anda, saya ingin mengangkat suara peringatan, tetapi juga suatu dorongan dan harapan untuk mengenai kegelapan yang tak terelakkan akan memasuki kehidupan Anda jika Anda terlibat dalam pornografi. Menggunakan materi pornografi dengan cara apapun menyakiti Allah dan melanggar perintah-Nya bahwa kita tidak boleh melakukan perzinaan, tidak juga melakukan apapun yang seperti itu. Penggunaan pornografi hampir selalu menuntun pada pelanggaran terhadap hukum kesucian. Pemaparan berulang pada materi pornografi dan peran serta dalam bentuk-bentuk pelanggaran seksual yang biasanya mengikuti dapat menciptakan suatu adiksi atau ketagihan yang harus ditangani dan diperlakukan dengan penanganan yang sama yang diberikan pada adiksi atau ketagihan terhadap alkohol dan narkoba. Jika pornografi telah membawahi hidup Anda dan merupakan masalah yang tetap dan berulang, saya mohon agar Anda mengupayakan bantuan baik gerejawi maupun profesional. Mohon ketahui bahwa ketergantungan pornografi bukanlah masalah kecil yang dapat Anda ketaklukan dalam kerahasiaan dengan doa, penelaahan tulisan suci, dan kendali diri yang lebih besar. Karena ketergantungan terhadap pornografi dapat mengurangi kekuatan kemauan Anda untuk memilih yang baik dari yang jahat. Anda akan membutuhkan kelembutan hati dan kerendahan hati untuk merangkul pendamaian Yesus Kristus dan diberkati dengan kuasa pendamaian yang memampukan. Arti ini adalah jika Anda mengerahkan upaya terbaik Anda yang mencakup melalui proses pertobatan dengan bantuan uskup atau presiden cabang Anda untuk memperoleh pengampunan dosa dan melalui proses pemulihan ekstensif yang melibatkan counseling profesional serta kemungkinan dukungan kelompok untuk mengatasi ketergantungan Anda. Jika Anda mau melakukan hal ini, kuasa pendamaian yang memampukan yang dalam kamus Alkitab bahasa Inggris diuraikan sebagai sarana bantuan atau kekuatan ilahi. Yaitu kuasa yang memampukan ini akan menolong Anda untuk mengatasi dorongan ketergantungan pornografi dan dengan berlalunya waktu untuk sembuh dari dampak pengikisannya. Melalui kuasa pendamaian, baik pengampunan dosa maupun pemulihan dari ketergantungan itu dimungkinkan, dan keduanya adalah baik sekali. Mohon, hindarilah kegelapan, dan seperti pohon, upayakanlah selalu untuk tumbuh menuju terang. Pelajaran nomor 2, pohon membutuhkan pertentangan untuk memenuhi tujuan penciptaannya. Beragam aliran pemikiran tentang pengelolaan hutan telah diikuti sepanjang tahun-tahun pemeliharaan hutan sakral. Pada suatu saat, sebuah lahan diuji pilih, dan praktik yang dikenal sebagai penipisan pembebasan digunakan. Cara kerjanya seperti ini. Para rimbawan mengidentifikasi mana yang mereka rasa merupakan pohon muda yang secara potensi terbesar dan tersehat. Dan kemudian mereka memotong serta memangkas pohon-pohon yang kurang menjanjikan dan tumbuhan lain yang ikut bersaing. Perkiranya adalah bahwa dengan menghilangkan banyak persaingan untuk air, cahaya matahari, dan gizi, tanah, pohon-pohon pilihan akan dibebaskan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang luar biasa. Setelah beberapa tahun menjadi jelaslah bahwa malah yang berlawananlah itu terjadi. Setelah dibebaskan dari persaingan, pohon-pohon pilihan tersebut menjadi puas diri. Alih-alih merantang ke atas menuju terang, itu memperlambat pertumbuhan berdirinya, mengeluarkan lebih banyak cabang-cabang yang lebih rendah, yang akhirnya akan menjadi tak berguna. Kemudian, pohon-pohon yang ditebang bertunas kembali sebagai semak beranting, banyak yang tidak menjadi pohon yang berarti, tetapi terus berbagi air dan gizi. Semak-semak yang menyerupai pohon itu terus bersaing dengan pohon-pohon pilihan itu, tetapi bukan dengan cara yang mendatangkan pertumbuhan yang baik, dan akibatnya tidak ada pohon di lahan uji yang sebanding dalam ukuran atau kebugaran dengan pohon yang dibiarkan tumbuh dengan lebih alami dan yang mengatasi pertentangan agar dapat tetap hidup dan bertahan. Sebagai Anda tahu, salah satu kunci Kitab Mormon adalah mesti ada pertentangan dalam segala hal. Dunia dengan pertentangan menyediakan pilihan antara yang baik dan yang jahat agar hak pilihan dapat berfungsi. Serta pentingnya juga adalah asas bahwa pertentangan harus ada agar pertumbuhan rohani dapat terjadi, atau seperti Bapa Lehi utarakan, agar kekudusan dapat diwujudkan. Saya ingin menekankan bahwa memahami asas ini, bahwa pertumbuhan rohani membutuhkan pertentangan dan kemalangan, dan bahkan merangkul asal ini pada usia Anda, merupakan kunci untuk menerima serta menjadi secara umum bahagia dalam kehidupan. Itu juga amat menentukan untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang diperlukan. Kita semua akan menghadapi pertentangan dan kemalangan. Sebagian dari kita akan datang saja sebagai akibat dari berada dalam kefanaan di dunia yang ini. Itu merupakan paket umum untuk seluruh umat manusia. Pertentangan semacam itu dapat mengambil banyak bentuk, seperti penyakit dan wabah yang lainnya. Itu dapat datang dalam bentuk godaan. Bagi sebagian orang itu berarti pengharapan yang tak terpenuhi. Saya senang kalau tinggi saya mencapai 195 meter, tetapi saya belajar untuk berbahagia dengan 170 meter saja. Itu dapat juga berupa kesepian atau ketidaksempurnaan serta kelainan jasmani atau mental. Daftar kekuatan pertentangan hampir tanpa akhir. Dan begitu pula berkat-berkat pertumbuhan dan perkembangan pribadi, jika kita memiliki iman untuk melihat pandangan jauh ke depan, serta menanggungnya dengan baik. Saya mendapatkan pelipuran yang besar dari firman Tuhan kepada Joseph Smith di penjara Liberty. Dikatakan, ketahuilah engkau putraku, Tuhan berfirman, bahwa segala hal ini akan memberi engkau pengalaman dan akanlah demi kebaikanmu. Terkadang pertentangan dan kesulitan datang karena pilihan kita sendiri yang salah. Kesehatan yang buruk atau cedera yang dapat diakibatkan oleh gaya hidup yang sembrono, kepedihan dan duka cita yang datang karena melanggar hukuman Allah, penyesalan yang kita rasakan belakangan ketika gagal maksimal sewaktu kita berusaha melakukan waktu atau bakat kita, Betapa bersyukurnya kita semua hendaknya kepada Juru Selamat kita. Saya mengamati bahwa ketika dihadapkan pada pertentangan, kita sering bertanya, mengapa? Mengapa saya? Mengapa ini? Saat bertanya, apa akan lebih konstruktif? Saya pernah mengirimkan surat penghiburan kepada pasangan yang sedang mengalami kesulitan karena suaminya sekarat dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Jawaban mereka rendah hati. Mereka menghitung berkat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan dengan setia bertanya, apa kiranya yang sedang Allah coba ajarkan kepada mereka dalam pengajaran terakhir ini? Ada pohon di hutan sakral yang Brother Parrott tersebut, pohon berkarakter. Ini adalah pohon yang memperlihatkan bahwa pertentangan dapat dimanfaatkan bagi keuntungan kita dan bahwa dalam keadaan yang ekstrim, kita ada banyak yang dapat diperoleh. Pohon ini harus bereaksi dan menyesuaikan diri serta terkadang bahkan memulihkan diri dari beragam pertentangan dan kemalangan, seperti petir, hembusan kuat angin, akumulasi yang berat akan salju atau es, gangguan serta perundungan manusia yang tidak hati-hati, dan kadang agresi dari pohon yang bertetangga. Dari keadaan kemalangan itu telah muncul pohon yang paling kukuh, yang secara dapat dilihat paling menarik di dalam hutan itu. Apa yang kurang dalam keindahan simetrinya digantikan dengan kegigihan dan dengan karakter. Dari pengalaman hidup saya bersaksi bahwa pertentangan, kesulitan, dan kemalangan menghasilkan karakter dan pertumbuhan. Beberapa pengalaman paling menantang dan dalam kehidupan saya adalah perasaan ketidakmampuan dan kesadaran diri saat remaja saya, dalam misi saya ke Jerman sebagai pemuda dan mempelajari bahasa Jerman, pencapaian gelar hukum dan lulus dari ujiannya, upaya saya untuk menjadi suami dan ayah yang dapat diterima, serta untuk menafkahi baik secara rohani maupun jasmani keluarga kami yang memiliki 8 anak, kematian orang tua saya dan orang yang terkasih lainnya, bahkan sifat publik yang terkadang penuh tekanan pelayanan sebagai pembesar umum, termasuk penyiapan dan pemberian ceramah ini pada malam ini. Semua ini dan lebih lagi, meski menantang dan sulit, telah memberi saya pengalaman dan adalah untuk kebaikan saya. Saya tahu bukanlah kasus yang mudah untuk dihadirkan kepada Anda, bahwa sedikit rasa sakit adalah baik bagi Anda, tetapi sejujurnya memang demikian adanya. Jika kita akan pernah menerima semua yang Bapa miliki, itu tidak akan terjadi tanpa memberikan semua yang kita miliki sebagai gantinya. Bapa Surgawi kita menghasarkan kita semua untuk berbudi luhur. Dan sebagaimana Lehi ajarkan, kekudusan hanya dapat didatangkan melalui kemalangan dan ujian. Pelajaran nomor 3, pohon paling baik tumbuh di hutan, bukan secara terisolasi. Jika Anda memikirkannya, di alam amatlah tidak lazim melihat sebuah pohon berdiri sendiri. Itu hampir selalu berkelompok dalam kumpulan dan dengan berlalunya waktu, kumpulan pohon dapat menjadi hutan. Hutan sakral bagaimanapun juga adalah jauh lebih daripada sekumpulan pohon. Itu adalah suatu ekosistem yang rumit yang mencakup sejumlah spesies flora dan fauna. Ada suatu interkoneksi yang dapat diamati di antara beragam jenis bunga liar, lumut, burung, binatang pengerat, kelinci, rusa, dan ciptaan lainnya yang ada di sana. Spesies-spesies ini berinteraksi dan bersandar satu sama lain untuk memakanan, perlindungan, serta suatu lingkungan yang sinergi dan sosial di mana semuanya dapat mengalami kehidupan. Rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan suatu interkoneksi dan pergaulan sosial yang serupa. Kita harus mengerjakan keselamatan kita bersama-sama, bukan dalam isolasi. Gereja membangun gedung pertemuan, bukan tempat bertapa. Kita diminta untuk menghadiri lingkungan atau cabang tertentu, bukan untuk menentukan dan memilih jemaat kita seperti dalam beberapa kepercayaan. Kebijakan yang bijaksana ini menuntut kita untuk belajar rukun satu sama lain dan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada uskup dan presiden cabang, bukannya berlari dan bersembunyi ketika keadaan menjadi sulit. Kita diperintah untuk mengasihi sesama kita, itu mencakup anggota keluarga kita, dan belajar untuk mengasihi mereka yang terdekat. dan terkadang jauh lebih sulit daripada yang mengasihi dari jauh seluruh dunia. Sejak awal pemulihan, perintah bagi orang suci adalah untuk datang ke Sion, serta untuk berkumpul dalam komunitas di mana kita belajar untuk hidup dalam keharmonisan dan secara bersama saling mendukung satu sama lain dengan menghormati perjanjian pembaptisan kita dan saling membantu. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak dapat menjadi makmur dalam isolasi sama seperti pohon yang terisolasi itu. Pohon yang sehat membutuhkan suatu ekosistem. Orang yang sehat akan saling membutuhkan. Syukurlah, ada dalam diri kita semua suatu kerinduan untuk pergaulan sosial, untuk kerekanan dan teman setia. Sebagai anggota dari keluarga kekal Allah, kita semua mendambakan kepuasan dan keamanan yang hubungan akrab serta langgeng dapat disediakan. Anda akan belajar bahwa penciptaan hubungan semacam itu membutuhkan waktu, upaya, dan kasih amal yang berlimpah. Seperti Mormon katakan, kasih amal tidak mengupayakan bagi dirinya sendiri, bukan agendanya sendiri, bukan minatnya sendiri, dan tentu saja bukan kesenangannya sendiri. Meskipun internet dan situs jejaring sosial tak pelah menyediakan sebentuk pergaulan sosial, itu bukanlah pengganti bagi komunikasi jujur, terbuka, berhadapan muka yang mesti terjadi agar hubungan yang absah dan langgeng terbentuk. Tentunya laboratorium paling dini dan terbaik untuk pembelajaran adalah di dalam rumah tangga. Di rumah kitalah yang mempelajari pelajaran pelayanan dan pengampunan dan kesabaran yang amat penting untuk pembentukan hubungan yang langgeng dengan orang lain. Saya pikir untuk alasan inilah salah satu bagian dari layak untuk baik suci adalah perlunya kita hidup dalam kasih dan keharmonisan dengan anggota keluarga kita sendiri. Senangnya organisasi gereja yang diilhami juga menyediakan kesempatan di mana kita dapat berkembang secara pergaulan sosial. Dari tahun yang muda dan yang tertua, kita menjadi bagian dari suatu lingkungan atau cabang dan berada dalam situasi di mana hubungan dengan orang lain dan pergaulan sosial dapat berkembang. Dalam pemanggilan kelas, quorum, dewan, dan beragam kesempatan gereja lainnya untuk bergaul, kita mengembangkan atribut-atribut dan keterampilan sosial yang membantu menyiapkan kita untuk tatanan sosial yang akan ada di surga. Dalam beberapa berbicara mengenai tatanan yang lebih tinggi ini, Joseph Smith berfirman, kemasyarakatan yang sama itu yang ada di antara kita di sini akan ada di antara kita di sana juga. Hanya saja itu akan digandengkan dengan kemuliaan kekal yang kemuliaan itu sekarang tidak kita nikmati. Jika kita berharap untuk menikmati kebermasyarakatan surga, kita perlu secara berkelanjutan untuk menjadi dewasa di dalam kehidupan ini. Orang sama seperti pohon tumbuh paling baik dalam komunitas, bukan dalam isolasi. Pelajaran terakhir, nomor 4. Pohon menimba kekuatan dari gizi yang diciptakan oleh generasi pohon sebelumnya. Ada suatu periode waktu dalam pemeliharaan hutan sakral ketika mereka bertanggung jawab memutuskan bahwa hutan tersebut hendaknya memiliki penampilan yang serba rapi, proyek pelayanan bagi remaja dan misionaris serta berkala diorganisasi untuk membersihkan hutan dari pohon ranting yang jatuh dan tumbuhan kecil lainnya. Dengan praktik ini tidak lama berselang, kebugaran hutan tersebut mulai memudar. Pertumbuhan pohon melambat, semakin sedikit pohon yang bertunas, serta sejumlah binatang liar dan burung berkurang juga. Ketika Brother Parrott mengambil alih pemeliharaan hutan itu, dia merekomendasikan agar hutan tersebut dibiarkan dalam keadaan sealami mungkin. Pohon dan ranting yang jatuh dibiarkan untuk menjadi pupuk dan memperkayai tanah. Pengunjung diminta untuk tetap berada di lintasan yang ditandai agar hutan tersebut tidak perlu terganggu dan tanah di hutan dapat dipadatkan. Dalam beberapa tahun itu, hutan tersebut mulai bergenerasi dan memperbarui dirinya. Dewasa ini tumbuh dalam keadaan yang hampir asli dengan vegetasi yang lebat dan kehidupan liar yang berlimpah. Pelajaran yang harus dipelajari dari pengalaman ini adalah sangat berarti bagi hati saya. 7 tahun terakhir telah menjadi kesempatan istimewa saya untuk melayani sebagai sejarawan dan pencatat gereja Ini adalah jabatan yang diciptakan oleh Nabi Joseph Smith waktu dia diperintahkan Tuhan yang dikatakan, lihatlah akan ada sebuah catatan disimpan di antara kamu. Sejak hari itu dimulai dengan penunjukan Oliver Cowdery sebagai sejarawan dan pencatat gereja pertama yang berkelanjutan sampai saat ini, suatu catatan yang luar biasa dari sejarah gereja telah disimpan. John Whitmer menggantikan Oliver Cowdery dan diberitahu oleh Tuhan untuk menyimpan sejarah tentang segala hal yang penting yang adalah demi kebaikan gereja dan bagi angkatan muda yang akan tumbuh di atas tanah Sion. Mengapakah penyimpanan catatan serta pengoleksian pelestarian dan dibagikan sejarah menikmati kepentingan yang sedemikian dalam di gereja kita? Mengapa amat menentukan bagi Anda sebagai bagian dari angkatan muda dewasa ini untuk memberikan penimbuhan kekuatan dari generasi masa lalu? Singkatnya, apa yang kita orang tua harus tawarkan? Saya menjawab dan menyarankan bahwa adalah tidak mungkin untuk sepenuhnya hidup di masa sekarang, apalagi merencanakan takdir masa di depan kita tanpa landasan dari masa lalu. Kebenaran ini dibawa pada perhatian saya dengan kuatnya beberapa bulan lalu ketika menemui suatu pasangan yang baik dalam mengalami ujian paling tidak lazim. Saya beberapa tahun setelah beberapa tahun pernikahan dan kelahiran beberapa anak, istrinya mengalami kecelakaan yang serius. Ketika dia sadar, dia menderita hilangnya semua ingatannya. Dia sebenarnya tidak memiliki sejarah. Tanpa kenangan masa lalunya, dia tidak memiliki titik rujukan. Dia tidak mengenal suaminya, anak-anaknya, atau orang tuanya. Sewaktu suaminya menyampaikan cerita ini kepada saya, dia berbagi bahwa pada bulan awal itu dia khawatir istrinya akan pergi jika tidak didampingi. Dia juga takut istrinya tidak akan jatuh cinta lagi kepadanya. Selama beberapa perpacaran, dia adalah pemuda yang langsing, atletis. Kini separuh baya dia jauh lebih berisi dengan rambutnya yang lebih sedikit. Beruntung bagi semua yang terlibat, setidaknya sebagian catatan telah disimpan. Sang suami telah menyimpan surat-surat yang dituliskan istrinya sebelum dan selama misinya. Ini menyediakan bukti bahwa keduanya memang saling mencintai. Dia juga menyimpan jurnal yang membuat tulisan-tulisan yang membantu. Lambat laun, setelah melalui beberapa tahun, sang istri kembali memiliki banyak dari masa lalunya yang dipulihkan. Situasi yang unik dan mengharukan itu mengilustrasikan dengan pentingnya hubungan masa lalu dengan masa sekarang dan masa depan. Itu juga membantu kita lebih sepenuhnya menghargai definisi kebenaran Tuhan sebagaimana diungkapkan kepada Joseph Smith. Kebenaran adalah pengetahuan tentang hal-hal sebagaimana adanya dan sebagaimana adanya dahulu dan sebagaimana adanya yang akan datang. Pengetahuan yang kita miliki mengenai masa lalu karena catatan yang telah disimpan dan mengenai masa depan karena tulisan suci dan ajaran kenabian para nabi yang hidup dan menyediakan bagi kita suatu konteks yang memperkenankan penggunaan bijaksana dari hak pilihan kita selama keberadaan kita. Pengetahuan tiga dimensi ini memberi kita suatu perspektif atau penglihatan yang lebih menyerupai Allah, yang mana difirmankan segala sesuatu di hadapan matanya. Sebagai anggota gereja dari banyak bangsa, kita semua berbagi sejarah awal gereja yang sama. Adalah penting bagi kita semua untuk mengenali sejarah gereja, terutama apa yang akan disebut sebagai kisah-kisah pendiriannya. Kisah-kisah ini seperti penglihatan pertama Joseph Smith, tampilnya Kitab Mormon, kunjungan malaikat oleh Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Elia, Elias, dan yang lainnya. Kisah ini memuat kebenaran yang mendasar di atasnya pemulihan gereja dilandaskan. Sayangnya, di masa teknologi kita ketika informasi berlimpah, yang sebagian darinya bersikap kritis mengenai peristiwa dan arang dalam sejarah gereja. Sebagian orang suci zaman akhir menjadi goyah dalam iman mereka dan mulai mempertanyakan kepercayaan yang telah lama dipeluk. Kepada individu yang mempertanyakan demikian, saya menyampaikan kasih dan pemahaman serta jaminan bahwa jika mereka akan bertahan dan dengan penuh dengan doa mengejar penelaahan mereka akan sejarah gereja dan menelaah secara cukup untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih penuh, alih-alih sepotong-potong atau tidak lengkap, Roh Kudus akan mengukuhkan iman mereka tentang peristiwa penting dalam sejarah gereja dengan menyatakan kedamaian dalam pikiran mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menjadi ditenangkan dalam keyakinan mereka mengenai sejarah gereja yang dipulihkan dan tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran. Saya ingin tahu bahwa Anda, bahwa saya telah melandaskan arah seluruh hidup saya pada perasaan damai semacam itu mengenai penglihatan pertama Joseph Smith dan peristiwa yang memiliki potensi yang berkembang untuk mengenai Injil yang dipulihkan. Seperti banyak dari Anda dan saya tahu, tidak akan pernah dikecewa. Sejarah dalam bentuknya yang paling dasar adalah catatan mengenai orang-orang dan kehidupan mereka, serta dari kehidupan tersebut datanglah kisah dan pelajaran yang dapat menegaskan kembali apa yang kita percayai dan apa yang hendaknya kita lakukan dalam menghadapi kemalangan. Tidak semua kisah yang membentuk sejarah kita bersifat epik seperti penglihatan pertama atau mengenai misi Wilford Woodruff ke Inggris. Bahkan beberapa kisah yang amat luar biasa datang dari kehidupan orang suci yang sangat biasa. Itu terutama berharga dan menurut saya membantu bagi kita ketika kisah tersebut melibatkan leluhur kita. Misalnya tahun 1920, kakek dan nenek saya terlepas dari kerja keras berjam-jam yang panjang dipaksa untuk mengembalikan kepada penjualnya suatu tanah pertanian yang mereka beli di Idaho. Mereka ingin kembali bersama anak-anak kecil mereka ke kampungan halaman mereka di Utah, tetapi tidak dapat meninggalkan Idaho sampai mereka menyelesaikan urusan utang $350. Ini mungkin jumlah kecil dewasa itu, tetapi sangat penting di dalam kehidupan mereka. Kakek mencoba meminta meminjam dari orang-orang yang memiliki, tetapi tidak berhasil. Dia dan nenek berdua meminta bantuan. Suatu pagi hari Minggu di pertemuan imamat, seorang pria yang tidak tahu, yang tidak dikenal orang kakeknya, mendengar mengenai masalahnya, serta akan meminjamkan kepada kakek $350 dengan harapan ketika kakek tiba di Utah, dia akan membayarnya kembali secara mungkin, sesegera mungkin. Kesepakatan mereka dikuatkan dengan jabatan tangan dan kakek pun memenuhi janjinya. Kisah sederhana ini yang dicatat oleh nenek saya merupakan seharta keluarga. Itu mengilhami saya dengan mengilustrasi atribut kerja keras, kejujuran dan mengatasi kemalangan, kemantapan keluarga, dan yang paling penting bagi saya itu memperlihatkan tangan Allah dalam kehidupan kakek nenek saya. Saya menimba kekuatan dan dorongan yang kuat dari teladan mereka dan teladan yang lainnya, baik yang hebat maupun yang biasa, dari generasi yang lalu. Anda mungkin menemukan kisah serupa di negara Anda atau di keluarga Anda sendiri. Di mana itu ada, saya mengimbau Anda untuk mengumpulkan kisah itu, untuk melestarikannya dan membagikannya. Pastikan untuk meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak saya dan juga cucu-cucu saya selalu senang ketika saya menceritakan kepada mereka kisah mengenai saya waktu masih kecil. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa orang tidak dapat lebih hebat daripada kisah-kisahnya, dan saya percaya juga dalam keluarga, kisah yang baik yang jika benar membuat sejarah yang baik. Ingatlah, orang seperti pohon menimba kekuatan dari gizi yang diciptakan oleh generasi sebelumnya. Saat saya mengakhiri, saya ingin Anda kembali bersama ke hutan sakral dan berdiri bersama saya di dekat salah satu yang disebut pohon saksi. Ini adalah pohon yang tumbuh di hutan tersebut 192 tahun lalu pada waktu penglihatan pertama Joseph Smith. Ada tiga yang masih hidup di hutan tersebut, dan tiga pohon saksi mati yang tetap berdiri melalui upaya pelestarian terampil dari Brother Parrott. Ketika kami melayani misi di Palmyra, saya terkadang pergi ke hutan sakral sendirian dan berdiri dalam kekhidmatan di samping pohon saksi favorit saya. Saya dahulu membayangkan bahwa jika pohon tersebut dapat berbicara, itu akan bercerita kepada saya apa yang disaksikannya pada musim semi tahun 1820. Tapi saya sungguh tidak membutuhkan pohon itu memberitahu saya. Saya sudah tahu. Berdasarkan pengalaman dan perasaan rohani yang dimulai pada masa muda saya dan berlanjut sampai sejam ini, saat ini saya telah menjadi tahu terlepas dari orang lain siapapun, bahwa Allah, Bapa kita, hidup. Saya tahu juga bahwa putranya, Yesus Kristus, adalah juru selamat dan penebus seluruh umat manusia. Saya tahu kedua makhluk yang dimuliakan ini menampakkan diri kepada Joseph Smith di hutan sakral pada musim semi 1820. Mereka membangkitkan Joseph sebagai nabi yang mendirikan dispensasi Injil terakhir ini. Bekerja di bawah arahan ilahi mereka, Joseph menerjemahkan Kitab Mormon, menerima kunci dan wewenang imamat, serta mengorganisasi gereja Yesus kembali di zaman akhir ini. Kita amatlah diberkati dalam hidup pada zaman ini dan menjadi anggota gereja Kristus. Kebenaran agung ini yang saya persaksikan memiliki awalnya di hutan sakral. Sewaktu Anda secara kiasan berdiri bersama saya di hutan sakral malam ini, berdirilah demikian selalu dalam benak Anda dan hati Anda di tempat sakral itu. Dan hiduplah setia pada kebenaran yang Allah mulai ungkapkan di sana. Ingatlah pula pelajaran-pelajaran kehidupan yang hutan sakral ajarkan ketika kekuatan kegelapan berupaya menghancurkan Anda, seperti yang mereka lakukan terhadap Joseph Smith muda yang sedang bertanya, berdirilah di hutan sakral tersebut dan ingatlah tiang cahaya itu yang melebihi kecemerlangan matahari. Ketika pertentangan dan kemalangan menghalangi jalan Anda dan harapan berkurang, berdirilah di hutan sakral tersebut dan ingatlah segala hal ini akan menjadi pengalaman dan akanlah demi kebaikanmu. Jika kesepian dan isolasi adalah paket Anda dan Anda bergumul untuk membina hubungan antar manusia yang memuaskan, berdirilah di hutan sakral tersebut dengan komunitas orang suci zaman akhir yang telah membuat perjanjian untuk membantu menanggung beban Anda dan menghibur Anda. Dan ketika pengalaman dan orang atau kebenaran klaim yang berkonflik menentang iman Anda dan menciptakan keraguan mengenai pemulihan Injil Yesus Kristus, berdirilah di hutan sakral itu dan ambillah kekuatan serta dorongan dari generasi-generasi orang zaman akhir yang setia yang telah berdiri dengan tabah di hadapan Anda. Ini adalah doa bagi saya bagi Anda, teman-teman muda saya, dan saya mengucapkannya dengan kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang kami miliki malam ini untuk mendengarkan kata-kata hikmat dan ilham. Kami mohon untuk memberkati kami agar kami akan dapat menerapkan pesan dalam kehidupan kami dan ingin untuk berdiri di tempat kudus. Kami berterima kasih atas pemulihan Injil dan Nabi Joseph Smith dan teladannya. Kami mohon kepadamu untuk mengawasi para pemimpin gereja dengan hal yang mereka butuhkan, dan agar kami dapat selalu mengingat juru selamat kami dan serta menjadi teladan Injil dan membagikannya dengan teman kami. Kami sangat mengasihimu dalam nama Yesus Kristus. Amin.